มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานจากธนาคารโลกคาดการว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียใต้จะหดตัวเหลือประมาณ 1.8-2.8% ในปีนี้ซึ่งเป็นการปรับลดลงอย่างหนักจากการคาดการเมื่อ6เดือนที่แล้วที่ 6.3%การประเมินสภาพเศรษฐกิจของธนาคารโลกนี้มีอยู่ในรายงานล่าสุดซึ่งเปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์โดยระบุด้วยว่าการทรุดตัวหนักของเศรษฐกิจใน8ประเทศของเอเชียใต้จะเป็นเหตุมาจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักการค้าที่ทรุดและแรงกดดันรุนแรงในภาคการเงินและการธนาคารในประเทศเหล่านี้ทั้งนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรับลดลงมานี้เป็นระดับที่แย่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียใต้ในรอบ40ปีเลยทีเดียวและหากประเทศเหล่านี้ต้องดำเนินมาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์เป็นเวลานานออกไปและครอบคลุมทั่วประเทศธนาคารโลกเตือนว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้อาจจะอยู่ในแดนลบก็เป็นได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันรายงานฉบับนี้ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจของเอเชียใต้ในปีคริสต์ศักราช2021ก็จะยังไม่ดูดีมากและอาจเติบโตที่ระดับ 3.1-4% ซึ่งปรับลดจากการคาดการณ์ครั้งที่แล้วที่ 6.7%มาต่อกันที่สหรัฐครับสถานการณ์ขาดแคลนเจลล้างมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในประเทศยังต้องดำเนินต่อไปอีกสักระยะเนื่องจากกำแพงภาษีที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดขึ้นสำหรับสินค้าที่มาจากประเทศจีนทำให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยากกว่าที่ควรบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องต่อหน่วยงานรัฐหลายครั้งเพื่อขอให้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการภาษีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะภาษีที่เรียกเก็บนั้นทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนในสหรัฐยิ่งสูงขึ้นในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินอยู่นี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTRได้อนุญาตให้บริษัทต่างๆได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากจีนกว่า100รายการซึ่งรวมถึงหน้ากากอนามัยที่ปิดหูฟังแพทย์ถุงมืออนามัยและผ้าคลุมโต๊ะห้องผ่าตัด USTR เปิดเผยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาว่าการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าบางประเภทจากจีนนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการลดลงของปริมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการในประเทศแต่อย่างใดหลังจากนั้นเป็นต้นมาบริษัทที่ทำธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์หลายแห่งเริ่มยื่นคำร้องเกี่ยวกับพิกัดภาษีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆซึ่งจำเป็นต่อการสู้การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีปัญหาแล้วทั้งนี้สหรัฐสั่งเรียกเก็บภาษีจากสินค้าจีนที่มีมูลค่ารวมราว 370,000 ล้านดอลลาร์แม้รัฐบาลทั้งสองจะบรรลุข้อตกลงการค้าระดับหนึ่งแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามาดูกันที่แนวโน้มของราคาน้ำมันโลกครับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่เป็นประวัติการหลังใช้เวลาเจรจาหาข้อยุติมาเป็นเวลาหลายวันสำนักข่าว CNBC รายงานว่าสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และประเทศพันธมิตรเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่2ของแผนการประชุม4วันเพื่อตกลงแผนกระตุ้นราคาน้ำมันโลกที่ลดฮวบเพราะวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันหดตัวหนักตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะลดการผลิตน้ำมันลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมติดังกล่าวทำให้สงครามตัดราคาระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซียที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมยุติลงไปโดยปริยายประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายตกลงที่จะเริ่มลดการผลิตลงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก่อนที่ตัวเลขจะปรับลงเป็น8ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นปีและลดลงเป็น6ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าจนถึงเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช2022สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความต้องการน้ำมันโลกน่าจะลดลงราว1ใน3หลังคนทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านตามคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลประเทศต่างเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาปิดท้ายกันที่ข่าวเบาๆครับเนื้อเพลงดังของวง The Beatles ซึ่งเป็นรายมือของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ถูกประมูลไปในราคาที่สูงกว่าการประเมินถึง9เท่าสำนักประมูลจูเลียนในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดประมูลออนไลน์สิ่งของต่างๆกว่า250รายการจากวง The Beatles ภายใต้ชื่อ Beatlemania เพื่อรำลึกถึง50ปีของการประกาศแยกวงของวง Rock and Roll จากเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไฮไลท์ของการประมูลครั้งนี้หลังจบรายการคือเนื้อเพลง Hey Jude ซึ่งเป็นรายมือของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ ที่มีผู้ประมูลไปในราคา 910,000 ล้านดอลลาร์ผู้เชี่ยวชาญของสำนักประมูลจูเลียนกล่าวว่าเนื้อเพลงที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เร่งเขียนออกมาสำหรับการบันทึกเสียงในปีคริสต์ศักราช1968นี้ถือเป็นของที่มีค่าและหายากมากและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน